vatasalonika vakudanga chipatulo tu. Mwavabali, mukumanya kuti kuchetika kwitu kwa imwe kuti kukava kwa wakachara. Kweni nangauli tikasuzgika pokale na kukurgika soni mu Filipi, ngandi umomukumanyira, tikava na chikanga mwachuta witu kuparatika utenga weme wa kufuma kwa iyo nangawanji wakawaku awa wakati jandizganga. Pakuti pempolitu kwa imwe kuti ntakusovya chara, panji lilipa vintu vya ukazuzi nesi kukumba kupusika chara. Kweni ngandi umochiwuta watizomerezgera na kutikorezga utenga weme, ndiaura tikuparazga kuti tikukumba kukondweska vantu chara, kweni kukondweska chiwuta uyo wakuyezga mitima yitu. Namu mukumanya kutitikiza kwa imwe na mazu ya kupusika chara, panji na mazu ya uzukusi, chiwuta ndiyo kaboni witu. Ise kuti tikakumbanga kurumbika na vantu chara, manyi ndimwe panji vantu vanji. Nangauli tingava na wanangwa kumufumbani kuti mutovwire, pakuti ndise vakutumika wa Kristu. Kweni tikawa kuzika mukati mwinu ngandi mama uyo wakupwerelera wanawake. Ntaula pokwa vachisungusungu chomene, na imwe tikanozgeka kuti timugawira niko utenga uwemi wachimuta pera chara. Kweniso na umoyo witu uwo, pakuti mukawa kutemweka chomene kwa ise. Pakuti mkukumbuka mwababali mlimo na kutokotoka kwitu. Apo tikaparazganga utenga uwemi wachiuta, tikagwira nchito za maoko muhanya na usiku. Mwakuti tireke kusuzga mtu waliosi wa imwe. Imwe ndi mwaka boni vitu, ndipo chiuta nayo ndikaboni. Kuti makaliro gitu pakatipa imwe vakupulikana kakawaga weme, ga urunji na gambola karema. Chifukwa mukumanya waka na umotika mupwerelelani yumoza yumoza wa imwe ngandi umawiske wakupwerelela wanawake. Tika mukumiskani, kumusanguruskani na kumuchiskani kuti menderoginu garongole umoyo uwa ukondweska chiuta. Uye wakumuchemani kuti musangani nayo ufumu wake na wake na uchindami. Ndeula pachifukwa ichi tukumuongasi chiuta kwa mbola kureka. Pakuti apo mukapokerera mazu ya chiuta kufuma kwa ise, mukakapokerera ngandi mazu ya bantu chara, kweni ngandi umugaliri nadi mazu ya chiuta au kakuchita mulimu mwa imwe na kupulikana. Pakuti imwe mwavabali mukavava kurondezga mipingo ya chiuta iyo iri mu Yudeya mwa Kristu Yesu. Pakuti imwe mukavimianda kuwantu wa kukwinu, ngandi umonawo wakavimiantira kwa Yuda. Wayuda wara wakakoma fumu Yesu na zinchini uwo, ndipo wakatichimbizgira kuwaro na ise uwo. Iwo kuti wakukondukesika chiuta chara, ndipo mbarwani kubantu wose. Pakuti wakutijandizga na ise uwo kuparazga kuwa mitundu, mazgu au kakumanya kuwatulira chiponosko. Nyengo yose iyi wafishkanga dimi ya zakwananga, ndipo sono ukali wa chiuta wiza pa iwo. Mwavabali, tikatita patukana kwa kanyengu kachoko kuti tikapatukana na mtima chara, kweni mutupi. Ndipo tika kumbanga chomene kuti tiwonane namwe maso na maso. Ntaula tika kumba kwiza kwa imwe. Ine Paulosi nkayezga kanandiko kwiza kwa imwe, kweni satana wakati kanizganga. Pakuti chigomezgo chitu ndinchi, panji chimwemwe, panji mpumpu iyo ise tam kutumbiramo pa maso pafumu yitu Yesu para jikuzasu. Kasi ndimwe chara, pakuti imwe ndimwe uchindami na chimwemwe chitu.